Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Лъчезар Богданов, управител и икономически анализатор в Industry Watch. Здравейте, господин Богданов.
Здравейте.
За първи път от октомври и ноември 2009, когато българската икономика беше в рецесия, през август 2013 националната статистика отчете дефлация, което означава понижение на потребителските цени спрямо същия месец на предходната година. Какво в крайна сметка се крие зад икономическата динамика? Какво се крие зад фасадата дефлация? Вашия отговор.
Ами, мисля, че твърде сложни обяснения се търсят на нещо относително просто. Това, което виждаме в данните за потребителските цени, почти изцяло отразява две политики. И двете започнаха при предишното правителство. Едната беше продължена и при това. Това става въпрос за намалението, административното намаление на цената на тока за бита на два пъти през март и сега. И някои мерки от миналата есен, пак административни, върху цените на лекарствата. Така че това са резултатите от конкретни политики и държавни в енергетиката и по отношение на лекарствата, но нямат някакво сложно, дълбоко макроикономическо обяснение. Със сигурност това, което също помогна, е, че през пролета на тази година на международните пазари поевтиняха някои ключови суровини, основно металите, благородните метали, петрола тогава поевтиня, някои от храните. Разбира се, последния месец петрол отново поскъпна значително заради проблемите в Сирия, но това още не е отчетено. Така че това е по отношение на цените. Не можем да кажем дали това има някаква съществена връзка с икономическата динамика. По-важният индикатор, според мен, в по-така средносрочен и дългосрочен план за, не знам как да го наречем, достигане на дъното или начало на излизането от кризата.
Да.
И зависи как гледаме на света. Нали? Това е малко философски. Да. Защото когато е най-зле, всъщност започва... Нали,
отласкването към по-добре.
Отласкването. Да. Е, че все пак от началото на тази година имаме на годишна основа, т.е. прямо 12 месеца по-рано, малко повече работни места.
Така.
Тоест ние имахме една икономика, ако си спомняте, много пъти сме коментирали, как така, видиш ли, статистиката отчита растеж, отчитат се някакви данни за ръст на износа, пък в същото време безработицата расте и доходите стагнират.
Да,
това
да.
Случваше много пъти, така статистически го виждахме и 2010, и 2011, и 2012, и се чудехме някой лъжи или не лъжи. Всъщност пазара на труда така реагира, т.е. фирмите уволняваха хора и не назначаваха нови. Едва в началото на тази година, като че ли този процес се привърши. Това е един дълъг цикъл, той няма нищо общо с актуалните политически развития. Даже той започна да се случва в най- така горещата от политическо гледна точка ситуация, именно зимата, протести, смяна на правителството,
да.
Служебно правителство и така нататък.
Да. Ако обстановката в Сирия продължи, нека този аспект на икономическите икономическото състояние да обсъдим, защото това е и най-важната световна тема в момента. Ако обстановката в Сирия продължи да се нажежава и се случи най-лошото, имам предвид военен удар, кога и как ще се отрази това върху европейската, световната и върху нашата икономика, господин Богданов?
Ами на първо място ще се отрази веднага, даже авансово. Виждаме, че последния месец имаше сериозен ръст на цените на енергоисточниците,
така,
преди да има война.
Така.
Това е само заплахата от подобна несигурност.
Точно така.
Освен това, подобна несигурност създава и по-дългосрочни пречки, а именно тя създава неяснота около някои дългосрочни енергийни проекти, които могат хипотетично да направят своеобразна революция в доставките на както на петрол, така и на природен газ в целия свят. Пазарите са свързани, нека не забравяме. Когато Фукушима затвори след аварията, Япония започна да внася 60% повече петрол и газ. Това няма как да не се отрази на цените и в Европа, и в Персийския залив. Така че, когато в един такъв регион има политическа несигурност, достигаща до война, не се строят или се забавят газопроводи, петролопроводи, не се разработват нови находища, не само в тази страна, и в съседните на нея страни.
А като имаме предвид, че войната...
Дългосрочното предизвикателство.
Да, и като имаме предвид, че войната всъщност ще се води, една от големите причини е точно заради газта, петрола, газопроводите, петролопроводите. Значи това съвсем ще се отрази и на световната, и на нашата икономика.
Безспорно, защото България и голяма част от Европа всъщност, говорим за европейския потребител, не за избрани, това е много ключово да се разбере, не говорим за избрани големи европейски корпорации.
Да.
Ако говорим за европейския потребител, той има интерес от максимално много източници и безпрепятствено да достигат енергоресурси до европейския пазар. Както от Русия, разбира се, така и от Близки изток, така и от Средна Азия, така и разбира се от Северна Африка, така и разбира се свързано с поморски път, т.е. пристанища, терминали за втечнен газ, включително от Съединените щати и така нататък. Т.е. Европа има нужда, и това е посочено многократно в енергийни анализи и на Европейската комисия, и на дирекцията по енергия, че всъщност Европа има нужда от диверсификация, от повече достъп до енергийни ресурси. Всяка ситуация, в която такива проекти се забавят или се спират, или се отлагат за неопределено в бъдеще, в крайна сметка отлага това, което европейският потребител би могъл да получи. Съответно, колкото по-малко така състезание алтернатива има, колкото по-малко са начините ресурсите да стигат до потребителя, разбира се и бизнес и домакинства, толкова повече има риск да има по-високи цени, да, и злоупотреба с монополно положение.
Разговарям с Лъчезар Богданов, управител и икономически анализатор на Industry Watch. Господин Богданов, през последния месец икономиката в еврозоната и нашата като че ли тръгнаха в противоположни посоки. Европа е на прага на излизане от кризата, или поне така се твърди. А на нас ни трябва още едно тримесечие с спад, за да се озовем технически в рецесия. За второто тримесечие българската икономика отчита спад. Според вас, очертава ли се вероятността да изпаднем отново в рецесия? И ако еврозоната тръгне напред и нагоре, няма ли да повлияе и на нас, за да отлепим от дъното?
Ами, първо, традиционно България, все пак българската икономика реагира с забавяне.
Да.
Дори ако си представим най-простата така верига на добавена стойност, когато българските фирми изпълняват поръчки като подизпълнители на европейски компании, те, дори европейските компании да започнат да имат проблеми с продажбите, те все още имат за изпълнение поръчки от предходни месеци. Така че най-естественото е да има разминаване между 1 и 3 месеца, в зависимост от бранша.
Да.
По-важно е друго. Европа не е, далеч не е уверено излязла от рецесията.
Да.
Това, че имаме 1-3 месеца, което отчита минимален ръст от, мисля, че 0,3% спрямо предходно 3 месеца, но все още отчита около 0,5% спад спрямо предходната година, т.е. спрямо средата на 2012, не спрямо началото на 2013. Нали, в такава ситуация далеч не можем да бием барабана, че всичко е свършило. Безспорно, ако европейската икономика тръгне с по-уверени темпове към икономически растеж, ако заетостта започне да расте, ако търсенето в инвестициите най-вече в Европа започне да растат по-бързи темпове, това ще повлияе позитивно и на българската икономика. Но за сега още това се случва с много, много плахи темпове и затова не виждаме този растеж. Това, което аз и колегите прогнозираме от поне 2.5 години, е, че изглежда не ни чака сценарий на бурен растеж в Европа, който просто да изтласка българската икономика без никакви вътрешни усилия. Тоест, по-скоро ние, ако искаме по-висок растеж от минимални или близки до нулата, трябва да правим такива вътрешни реформи, че да има, да сме нещо по-специални, така да се каже.
Да.
Тоест, тук да има повече от средното. Да сме по-добри от другите. Ако се закриват заводи в Европа, тези в България да не се закриват. Даже напротив, това, което се закрива в други страни, да идва тук и да произвежда. Тук да не има работна ръка. Тук това е средносрочната перспектива за бърз растеж. Иначе ще имаме бавен растеж.
И понеже заговорихме за българската икономика вече, 100 дни минаха от управлението на кабинета Орешарски. Днес той направи отчета в Народното събрание, като каза, че са предприели 100 важни мерки за тези 100 дни. Вие като икономист, как оценявате 100 дни на Орешарски?
Ами, правителството беше така доста сериозно отклонено от дългосрочните мерки и решения. И голяма част от времето, според мен, политическата енергия отиде за сблъскване на реакции в обществото, на граждански протести. Така че доста малко неща стартираха от нещата, които очаквахме, че биха могли да се стартират. Разбира се, част от тях не бяха обещани, някои от тях бяха обещани. Мисля, че последните няколко дни всъщност видяхме за пръв път няколко по-сериозни заявки, че правителството мисли отвъд следващите 2-3 месеца и най-незабавните мерки. Сега, дали ще проведе такива по-сериозни промени, дали ще направи по-сериозни реформи, които да решат такива трайни проблеми, а не просто да увеличи с някой друг лев, някое друго плащане.
Да, да.
Което се нарича най-общо социален пакет. Но кога ще и дали ще направи такива реформи, предстои да видим. Разбира се, с особен интерес очакваме пакета за облегчаване на административната тежест. Имаше някои интересни идеи. Лошото е, че опита ни показа последните поне 13-14 години, че има много неща, които стоят в едни стратегии, в едни матрици. И ако няма външен натиск, ако си спомните така наречената матрица с Международния валутен фонд,
да,
който
да.
Имаше строкови отговорник, тези неща остават като матрица, след което съответните министерства пишат в последната колонка нещо в стил добро като идея, обаче ние не можем да го направим, защото 1, 2, 3.
Да,
и в много случаи техните аргументи се приемаха и в крайна сметка се отлагаха голям брой от тези иначе добри идеи, с които се стартираше. Така че предпазливо за сега трябва да дадем като оценка. Има някои добри намерения. Нека да видим дали ще има воля да бъдат проведени.
Интересни и важни констатации и изводи на списание Economist прочетах преди 2-3 седмици, че правителството Орешарски е склонно да увеличава държавните разходи, включително тези за социални плащания, че бюджетният дефицит ще надхвърли заложените 2% в актуализирания вариант на бюджет 2013 и ще достигне 2,5% от брутния вътрешен продукт, че се очаква до година дефицитът да се свие заради повишаването на икономическата активност и вдигането ръста на брутния вътрешен продукт от 0,6% тази година на 2,2 следващата. Верни ли са тези констатации на Economist? Споделяте ли ги?
Мисля, че те малко месенично са подходили. Mm-hmm. Сложили са 4 числа в една таблица. Mm-hmm. И просто са занижили прогнозата за икономиката за тази година. Малко са завишили за следващата и затова са им се получили различни коефициенти. Аз не съм уверен, че това ще се случи, но при всички случаи правителството наистина носи риск и това беше един от моите аргументи срещу тази актуализация,
да.
Че когато си на ръба, все пак има и риск да прехвърлиш тези 2% и тогава всички в медиите и международните наблюдатели ще кажат, България пое със собствения си проект по закон за публичните финанси ограничение за 2% дефицит, пък не успя да се вмести в него, дори да е с 1 или 2 десети. Сега, разбира се, има и друг сценарий, той също е вероятен и той се състои в това правителството просто да не може да реализира част от инвестиционната си програма. Това се случва доста често в последните години. Тоест, не могат да се възложат достатъчно поръчки, по разбира се съответния законен ред, съответно не могат да се разплатят или, както модерно да се нарича напоследък, да се усвоят съответния ресурс по различни инвестиционни програми и, разбира се, най-често финансирани по еврофондовете и в крайна сметка да останат неизхарчени пари по тази линия. И това да даде по-скоро да намали малко дефицита спрямо прогнозата. Но това също няма как да се прогнозира със сигурност. Все още България, за съжаление, това, което масово така и публично отчита, е касовия дефицит.
Да.
И ние знаем как финансовите министри, не само последния, т.е. последния редовен Симеон Дянков, но и всички преди това,
да.
Нека не се лъжем, си нагласиха нещата между декември и януари с някакви съвсем така конюнктурни причини. В крайна сметка това не е решаващо. Важно е средносрочно дали България върви към разваляне на финансовата стабилност или
ще поддържа курса, който вече 16 години се води, към едни стабилни финанси и търсене на... Нека това да го кажем. Това е политически въпрос.
Да.
Веднъж трябва да имаме обществен консенсус, че реален, сериозен ръст и повишаване на благосостоянието на хората не може да идва от харчене просто така на държавни пари. Той трябва да дойде от икономически растеж, от инвестиции, от заетост, да, от доходи, от заплати. Веднъж, когато се стигне този консенсус, то тогава би трябвало всички правителства все пак да се съобразяват с това и да водят умерена политика на държавно харчене. Разбира се, с известни изменения. Нека все пак има леви и десни икономически решения, но все пак това да бъде в рамките на една обща рамка на стабилност.
Да. На няколко пъти споменахте чуждестранните инвестиции. С една трета намаляват преките чуждестранни инвестиции в България на годишна база, показват данните на БНБ. Вложенията у нас се стопяват до 802,5 милиона евро за периода януари-юли 2013 спрямо 1,198 милиона за същия период на миналата година, но и миналогодишните инвестиции са далеч от бума преди кризата, когато бяха отчетени рекордни нива. Как ще излезем от тази тревожна ситуация? Как ще привлечем отново интереса към България според вас, господин Богданов?
Ами, да, трудно ще стане да го привлечем интерес сходен с този от 2007-2008 година.
Така, защото и света не е същия.
Това е трудно в тази, да, глобална икономическа обстановка, но все пак привличането на тези инвестиции и много важно и задържането на тези, които са тук, т.е. ние да убедим хората, които са стартирали бизнес в България, да го разширят и запазят, а не да го напуснат.
Да.
Това също е важно, тъй като вече има доста чужди инвеститори. И на трето място да убедим българските предприемачи, които са инвестирали, да не напускат бизнеса,
да
не излизат от него. Това всъщност е еманацията на това, което наричаме икономическа политика или икономика за подобряване на бизнес средата, за което, за съжаление, това лято малко се говореше.
Да, да.
Не е никак лесен този въпрос и той изисква по-скоро дългосрочни реформи и разбира се, много сериозно търсване на някои сфери, в които така или иначе може много да се подобри административното обслужване, може много да се съкратят сроковете за реализация.
Да.
И някои други неща, като например промени известни в образованието, насочването на ресурси за преквалификация на младежи, на безработни, а не просто финансиране на някаква време на заетост, както се казва, да метат улици. По-скоро да се инвестира в тяхното образование, така че те да могат да намерят реална работа, защото един от проблемите на бизнеса е, че няма грамотни хора. Има безработни, същото време бизнеса казва, ние не можем да открием голям завод, защото няма достатъчно хора с някаква базова грамотност и умения.
И това,
не говорим
съжаление,
за IT-специалисти и вишисти.
Да, и това, за съжаление, ще бъде фактор все по-силен в следващите години, защото наблюдаваме включително отказ от получаване на елементарно образование от немалка част от населението на България. Това ще бъде един от големите проблеми, очевидно.
Между впрочем, ако видите статистиката за заетостта и съответно безработицата,
да,
на практика хората с висше образование нямат проблем. Заетостта в България на тези хора е дори по-висока от средната за Европа.
Да,
големия проблем са хората с основно и по-ниско образование. И това, което трябва да е пределно ясно, е, че колкото повече България се модернизира, толкова по-малко ще бъдат работните места. Дори да има икономически растеж, дори
да
той да е много бърз, толкова по-малко ще бъдат работните места, които ще наемат хора без никаква базова грамотност. Тоест, ако преди 20 или 30 години социалистическата индустрия е можела да наема един значим брой хора, които едва могат да четат и да пишат, сега вече базовото ниво за индустриалния работник изисква все пак някаква функционална грамотност и умения, която, за съжаление, се оказва, че една част от нашите съграждани не могат да постигнат. И именно там трябва да се фокусират усилията и на социалното министерство, и на образователното министерство.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Хубава вечер на вас и вашите слушатели.
Благодаря. Лъчезар Богданов, управител и икономически анализатор в Industry Watch.